širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Možda imamo ideje o tome ko su i kakvi su stranci i koliko je lakše ili teže živeti negde drugde, ali zapravo neke istinite priče i neka živa iskustva su jedini koji nas mogu demantovati o svemu za što smo mislili da dobro znamo. Kako je zaista tamo, saznaćemo tako što ćemo krenuti na bliži ili dalji put, ostajući pri mikrofonu, uz emisiju Put bez putovanja. Susrećemo se sa zanimljivim pričama o gradovima, o mestima, o kulturama, društvima, neobičnim stvarima, zakonima i tako dalje, širom sveta, a i vi možete podeliti svoja iskustva. 9 minuta iza ponoći, moje ime je Petar Protić, realizatorska ekipa, pored mene, dakle tu su još Nenad Gnjenović Strkulja, Petar Sekulić, Nena je muzička urednica i organizatorka emisije, Pera Sekulić je za mix pultom, i ovo sad o čemu ću govoriti su neki dokazi i činjenice koji su se odigrali širom sveta i možda kada pogledamo neke od tih događaja, shvatit ćemo da živimo u nekom možda pomalo uvrnutom svetu, ili pošto je u pitanju malo prošlije vreme, onda možda i današnji svet nije toliko uvrnut, ali evo na primjer šta je i danas aktuelno. Ne znam da li ste znali, ali ne merimo svi temperaturu u Celzijusima. Naime, postoji 5 zemalja na svetu koji još uvek koriste Fahrenheit da izmere temperaturu. Znači oni ne mogu ujutro se probude i da, ne znam ja, vide koliko je temperatura u Celzijusima. Takvi su recimo Bahami, Belize, Kajmanska ostrva, Palau i zapravo Sjedinjene Države, gde je Celzijus takođe, odnosno Fahrenheit takođe zvanična kao i Celzijus mera za merenje temperature. Ali kad smo već kod Amerike, neka od skladišta u Pensilvaniji, u skladištu koji se nalaze u onim vrlo da kažemo toplim delovima maltene u pustinji, gde su fabrike, skladištani prostori i tako dalje, zaposleni rade tako što preko dana moraju da pređu i po 15 milja na temperaturi iznad 50 stepeni da bi došli do tih hangara fabrika gde rade. I zanimljivo je da se usput nalazi nekoliko dežurnih ekipa hitne pomoći koje su tu non stop ako se nešto desi radnicima. Eto, to je jedna od stvari koja je vrlo zanimljiva. A ono što se desilo u prošlosti, zakonska stvar je u pitanju pre 250 godina. U Francuskoj je jedna žena optužila svog muža za impotenciju, verovali ili ne, i ona je, dakle, da bi dobila taj slučaj, moralo je nešto da se desi. I sudija je tražio od supruga da pokaže da li može da doživi erekciju u sudnici pred svima, i to je prvi slučaj, ali ne i jedini. Nakon toga se dešavalo da je i dalje bilo vrlo sličnih stvari, doduše samo u francuskom zakonodavstvu. A inače, Francuzi imaju i neke druge slične običaje koji su vezani, na primjer, za venčanja. Poznat je taj njihov bučni ritual charivari, neobičan i čudan običaj koji prati venčanja, neka venčanja u Francuskoj. Mi ćemo odmah pomisliti na neke stvari, recimo kao što je kod nas, ne znam, gađanje jabuke na drvetu ili tako dalje, ali glavni fazon ceremonije venčanja u Francuskoj je ta bučna serenada koja bi trebalo da se otpeva uz pratnju lonaca i tiganja u kući mladenaca. Ovaj neobični narodni običaj je prvi put zabeležen još u srednjem veku, a po nekima vuče običaj još iz davnijih vremena, dakle još i pre toga. A evo još jedna scena, možda jedna od najlepših scena tokom venčanja, je trenutak kada ljubavni par jedno drugome stavlja burme na ruke. Nama možda bi bilo smešno kada bismo videli scenu u Indiji gde mlade nose venčani prst na nozi, ali zapravo u Indiji je to tako. Indijac tokom ceremonije venčanja treba svojoj dragoj da stavi srebrni prsten na prst leve noge, i tako je zapravo venčava. Ima i snimaka čak na YouTube-u, može se to pogledati. Ima još puno anegdota vezano za venčanja, možda deluju čudno, ali to su kulturološki običaji širom planete. Pričamo, znači započeli smo večerašnju priču sa nekim pomalo čudnim događajima, dokazima, činjenicama, zakonima širom sveta. Ukoliko želite da se nadovežete na ovakvu priču, 0640202200 po cene obične poruke, program 202@gmail.com i naravno društvene mreže. I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone again. And I'm just a child.
saw the Count of Monte Cristo, threw the cape over his head and gave me a penny for my thoughts, but wouldn't get no change, just old age rhythms. They were singing in his brain for a mechanical crusade. Tried to shoot down his aeroplane, but I see, you see, ain't no more honey from Miss B. I see, you see, I'm stung, you got a hold of me. I see, you see, ain't no more honey from Miss B. I see, you see, I'm stung, you got a hold. It's time to break the ice. Bless you and your wicked ways, for I guess that these are strange days. But the tact must change for the Duchess to reveal her face. I'd give you all my pennies for your gallantry at tomorrow's date when I see you. Cristo threw the cape over his head, gave me a penny for my thoughts, but wouldn't get no change, just old age rhythm. They were singing in his brain for a mechanical crusade. Tried to shoot down his aeroplane, but
mlade nose prstene na nožnom prstu u Indiji, kao što smo rekli, tokom samo ceremonije venčanja do duše, i njima bismo mi bili smešni sa ovim našim ritualima, verovatno. A ako odlučite da se ženite u Sandakanu u Maleziji, verujem da će vam takvo venčanje jako teško pasti. Članovi zajednice Ti Dong ne dozvoljavaju mladencima odlazak u toalet 3 noći i 3 dana nakon venčanja, jer to znači nesreću. Mladenci posle venčanja 3 dana ne jedu gotovo ništa, piju samo malo vode, pa im to koliko toliko olakšava celi proces, to jest venčani ritual. Verujem da su vremenom se malo modernizovali i ipak malo popustili, pošto nije fair. a umjesto običaja koji vlada na nekim domaćim venčanjima na kojima se mladencima jednostavno uruči koverta sa novcem, u Poljskoj mladoženja drži kecelju u koju gosti mogu stavljati novac koji im kupuje ples sa mladom. I onda glavno finale je to kada mladoženja u kecelju ubaci cijeli novčanik i odvede svoju ženu. Znači, mora mladoženja na kraju da kupi sam mladu na neki način. E sada, šta ćemo da radimo ako neko je bogatiji od njega i ne znam da li se desilo da neko to ne uspe da uradi. Možda na kraju pobedi ljubav, pa žena bez obzira što prema tom običaju njen koji joj tada postaje muž tog dana, nema dovoljno novca, ona ipak otpleše sa njim. Ne znam kako to funkcioniše u Poljskoj. Ali najveći hit, da tako kažem, verujem da znate za to, jeste ono kada se organizuje otmica. Uvek je bilo romantičnih priča u kojima devojke beže od svojih roditelja kada im dragi organizuju takozvanu otmicu. U nekim kulturama odmičar koji uspe da zadrži devojku 2 do 3 dana na kraju i postane njegova žena i u službenom smislu, a i životnom, recimo u Francuskoj takođe, naveli smo malo pre jedan taj bučni ritual serenadu koji se izvodi, ali postoji posebno na jugu Francuske moment gde bi trebalo da se mlada otme u jednom trenutku i onda to deluje sa manje ili više improvizacije vrlo stresno i neočekivano, posebno za samu mladu. Verovatno bi trebalo da bude tradicionalno i da očekuje da zna da tako nešto će uslediti, ali šta ako ne zna, verujem da može žena da se zbuni. Ne znam, treba pristati definitivno unapred, može gledati šta vas očekuje ako ne poznate dovoljno običaje svojih kultura. Mi večeras pričamo samo o nekima i vi se nadovežite. A evo Neđo se javlja, kaže, pa gde ćete čudni običaj koji se praktikovao u Timočkoj krajini, takozvano strnđanje, momci i devojke se nađu u mraku u nekoj pećini i da prostite ko koga dohvati. Da, Neđo, ja sam u stvari, ranije smo pričali u jednoj emisiji upravo o tom strnđanju, pominje se to i kod Bore Stankovića, Koštana, Nečista krv, i generalno se pominje u našoj literaturi na par mesta i zapravo je strnđanje nešto malo, navodno je strnđanje nešto malo blaže, blaži običaj bio od onoga koji se tako sada doživljava, da kako ste vi to opisali, maltene neka vrsta svingerskog doživljaja. To je bilo nešto što otprilike je da vi odete, na primjer muškarac u toku neke igranke ode kod žene i trebalo bi da je uštine za kožu, tako nešto, i onda je to ištipanje u stvari i znači strnđanje, i onda je on kao uštine i to je kao znak da se ona njemu sviđa, i onda su svi sve štipali i u tom smislu su dokazivali da se svako svakome sviđa, i to je izvorno strnđanje koje sam ja čuo, da je značenje kao štipanje strnđanje. E sad, šta se dalje dešavalo, ko je preterivao, ko nije, ne znam, ali je zanimljivo da to uopšte postoji u našoj kulturi i definitivno bi me zanimalo šta će o tome reći neki antropolog ili etnolog koji definitivno ima više detalja, ali ako se setite, znam više detalja, ali ako se setite nekakvih zanimljivosti sličnih, što istorijskih, što etnoloških, pišite nam, evo podsjećam, 064-0202-200.
Over you, I'd put out the flame. Said tonight would be different. I wouldn't need to play a game. I walked past your tower block, saw a flick in the blind. I said tonight would be different, tonight I'd walk on by. But here I and talk over old times without fear.
beer from the cafe for the night. The tumbling rhythms of guitars ring loud and clear.
Nekih istorijskih slučajnosti, ili možda to ipak nisu samo slučajnosti, kažu da je važno u brodolomima zvati se Hugh Williams. A zašto? U brodolomu pokraja Engleske 1660. godine je samo jedan čovjek preživeo, a zvao se Hugh Williams. Na istom području dogodio se još jedan brodolom sa brojnim žrtvama 1667. A u tom, dakle 7 godina kasnije, je preživeo samo jedan čovjek. I on se zvao Hugh Williams. Brodolom na Temzi 1820. godine. Preživeo ga je samo jedan čovjek. On se zvao Hugh Williams. Dok su 1940. godine u ratu preživala dva čovjeka. Jedan se opet zvao Hugh Williams, a drugi se zvao Hugh Williams Williams, što je bio sin nekog Williamsa. Potpuno nevjerovatno, ali eto, to su istorijski, ne znam, incidenti, događaji koja je prosto istorijska verovatnoća da su oni zaista dogodili je bila možda nikakva, ali su se oni ipak dogodili. Evo recimo, zanimljivo je i to sa levorukim predsjednicima SAD-a. 10% njih je bilo levoruko. Očekivano je onda da bi i taj broj američkih predsjednika trebao da... 10% Amerikanaca, pardon, levoruko, pa bi očekivano bilo da bi i broj američkih predsjednika trebao da pokazuje nekakav sličan odnos. Ali od posljednjih 14 predsjednika SAD-a, više od pola su bili levoruki. Evo recimo, u posljednje vreme čak ih je 5 bilo levoruko. U posljednjih 20 godina je zapravo od zadnjih 7, njih 5 je bilo levoruko, u posljednjih 20 godina gotovo svaki predsjednik SAD-a je bio levoruk. Znači od predsjedničkog kandidata 2008. John McCain i Barack Obama, a 1992. sva tri kandidata su bila levoruka. Ovo je čudno jer u 18. i 19. veku se to smatralo hendikepom u Americi i tada su levoruku decu učili čak u školama da pišu desnom rukom i prosto neki će i danas učeći decu kada uhvate onu olovku u ruke da pišu, prebacit će im namjerno olovku u desno, a ne baš u levu ruku. Međutim, evo, posljednjih 7 predsjednika Sjedinjenih Američkih Država je levoruku. Ne znam što to znači, ali opet to je samo istorijska verovatnoća koja je bilo možda mala da se dogodi, ali se ipak dogodila. još jedna čudna podudarnost koja se eto desila jeste ona na registarskoj tablici Ferdinanda. Evo naime o čemu se radi. Kada je Franz Ferdinand ubijen 1914. godine, bio je u automobilu čija je tablica imala oznaku A11118. Nakon ubistva izbio prvi svjetski rat koji se završio tačno 11.11.1918. godine. Mnogi su slovo A na tablici protumačili kao početak za armistice, odnosno sporazumni prekid vatre, a brojke su označile datum i godinu kada se to dogodilo. Tako da postoje neke istorijske slučajnosti koje možda nisu baš samo slučajnosti, njih ima još dovoljno, ali polako, noć je pred nama, pa ćemo ih pominjati, a evo što vi kažete, Zoki kaže, policija u Rusiji skroz slabo plaćena, gori su nego naši 100 puta, straha sam se nauzeo, iako sam pravoslavac. Gadno, Zoki. Eto, hvala Zoki na ovoj dojavi. Kaže, Neđo, pa gde ste čudni? Aha, to je za strnđanje, to smo već videli. Strnđanje je preskakanje u paru ivanske vatre. Par završi iza kamara slame, a za 9 meseci se rodi strnđov začet u strnjiki. Eto, neko čiji se broj završava do 987 se malo bolje razume u fenomenu o kojem smo pričali. Mogli bi se čitav jedan noćni program posvetiti strnđanju, da nekako pokušamo zajedno da dođemo do toga šta je zapravo u pitanju i kakve su posljedice današnje toga. Kaže Zoki još i Pula 73. Beograd 79. Divni gradovi i najljepše iskustva. Danas ne znam. Pa dobro, možete nam i opisati možda neke od tih događaja iz upravo godina koje ste pomenuli. Događaja koji su, pretpostavljam, ostavili ta najljepša iskustva i te gradove u, kako kažete, divne gradove u lepim sećanjima. Zbog toga što upravo pokušavamo u ovoj emisiji da iz ličnog ugla pričamo neke priče koje su vezane za druga društva, mesta, kulture i tako dalje, tako da slobodno neku crticu o konkretnom iskustvu vezano za bilo šta u gradu, recimo, koji ste pomenuli, to može biti zanimljivo da se prenese. Nastavljamo dalje za nekoliko minuta. Destination, and all I think about is yesterday. I need you. 51 minut je iza ponoći. U hotelima, taksijima, restoranima širom sveta retke su zemlje koje napojnice ne prihvataju obe ručke, ali ih ima. Tako, na primjer, u Japanu novac radije potrošite na nešto drugo, jer ostavljanje napojnica je uvredljivo. Znači, ako ste u Japanu, ne znam sada da li to može baš da se kaže, tipa za neke internacionalne hotele gde ipak ljudi koji dolaze iz drugih kultura verovatno ostavljaju napojnicu, ali generalno, da kažemo, u tim japanskim to kao radnjama, restoranima i tako dalje, nema ostavljene napojnice, to je uvredljivo. A u Italiji, Evropi, Južnoj Africi, Keniji ili Turskom Istanbulu napojnica ne samo da postoji, nego je zapravo i uračunata u cenu. Možete je ostaviti u standardnoj visini od 10%, a hotelskim nosačima uglavnom se ostavlja po 1 euro po torbi. U Australiji i na Novom Zelandu ne očekuju napojnice. Tako da, to je jedna možda informacija koju nije loše znati. Ukoliko putujete, ukoliko ste od tih srećnika koji će otputovati u Australiju ili na Novi Zeland, ali ne samo tamo, recimo u Danskoj, na Kostariki, Fidžiju, u Singapuru nisu očekivane napojnice. Turistički radnici ipak savjetuju da ako ste u nedoumici, da li da date nešto ili da ne date, jednostavno ostavite, što kaže, ispod piksle i idite. Time ćete imati možda neku mirnu savest, ostavite nešto i idite. Niko vam neće zameriti. S tim nemaju problema, recimo, u Sjedinjenim Državama, jer je tamo napojnica čak šta više obavezna. Naprimjer, u Las Vegasu mnogi konobari nemaju fiksnu platu, već isključivo žive od napojnica. U nekim ekskluzivnim lokalima taj iznos naraste i do 20% od iznosa na računu. Za taksi je isto velika cena, veliki, kako se to kaže, postotak. U Njujorku, u Čikagu treba ostaviti čak 15% od cene vožnje. U Kanadi se očekuju napojnice od 15 do 20% u restoranima, ali takođe u taksijima u Kanadi je negde to vrlo očekivano i naravno za vratare, za osoblje hotela, svuda pomalo. U nekim manjim gradovima ili naseljima se ostavlja sitniš, jednostavno onako da bi se zaokružila svota, uglavnom nekog računa. Negde je uobičajeno da se, na primjer, hotelskom nosaču da jedan dolar ili evro za svaku torbu. Ali recimo, ako odsedate u nekim luksuznim hotelima, da ih sada ne navodim, ali možete misliti koji su, ne treba se libiti da se nosačima da i po 5 dolara. To su sad neki standardi za ljude koji imaju novac, ali to je ono što je prosto uobičajeno. Tako. E sad, to je što se tiče ostavljanja bakšiša. A takođe, cenkanje je vrlo, vrlo zanimljiva jedna stvar u kulturama raznih naroda i zemalja, i zato su vam ipak važne i pregovaračke veštine. Naprimjer, ako ste u nekoj od azijskih zemalja, tamo je potpuno prirodan fenomen, urođen, ili kako to da kažem, znači odete, ne znam, nedeljom da kupite krompir i paradajz, normalno je da se cenkate da biste dobili što bolju cenu. Znači, oni vas jure, kupi kod mene, uzmi, jure vas da stavljaju vam u ruku. Međutim, ništa to nije neobično, samo se okrenete, odete, tražite manju cenu, odete kod nekog drugog i tako dalje. Kao neka vrsta igre. Tako da, pričat ćemo o tome u nastavku emisije, zato što su pregovaračke veštine i zapravo to cenkanje i kod nas prisutno. Je sad, gde sve, da li na pijaci ili još ponegde, vidjet ćemo u nastavku.
Many and many a year ago, in a cave. To ste vi, ste vi.
Pominjali smo malo pre neke situacije koje su vezane za cenkanje, kako se cenkati. Odete na neku pijacu, odete u neko mesto gde tradicija zahteva više ili manje cenkanja, ali prvo što treba da znate jeste da bi trebalo da se opustite i da definitivno se ne stidite toga da okrenete pogled i da kažete ne, ne želim to da kupim, ili da ponudite cenu koja je iznatno manja od one koja se možda traži. Ima onaj vic jedan kada kaže na buvljaku, čini mi se za, ne znam, ja sad neku posuđe neko i tako dalje, koliko vam je posuđe? 500 evra. Kaže, pa ja ti za to ne bi dao ni 150 evra. Kaže, pa daj mi. A to posuđe možda ne vredi ni 10 evra. U svakom slučaju, umetnost te ponude je zanimljiva, ali šta je još važno? Šta je još važno, recimo? Pa neke od preporuka koje su sastavili turistički vodiči širom sveta, a tiču se cenkanja, jeste, na primjer, izgled vaš fizički, kako ste odeveni, znači kakav utisak odajete. Recimo, krenete negde da znate da ćete se cenkati. Najnoviji model fotoaparata, mobilnog telefona, naočara i tako dalje vam definitivno neće pomoći da dobijate robu po mnogo pristupačnijoj ceni, pošto upravo vaš izgled prodavcu dosta odaje o vašoj kupovnoj moći i teško da ćete moći da spustite cenu ukoliko deluje da ste imućni, tako da ubucite se onako neutralno i onda verovatno možete da se cenkate sa više šansi. Kako kažu, uvek započinjite cenkanje sa sumom koja iznosi 50-60% od cene koju ste zaista spremni da platite. Oni će pokušati da podignu cenu, pa ćete se naći negde na sredini. Zatim kažu da mlađi kupci uvijek dobijaju nižu cenu od starijih. To je jednostavno tako, ne znam zašto. Najbolje je kupovati, kažu, rano ujutru, pošto i njihovi, kao i mnogi naši trgovci, jel tako, vole da dan započinju prodajom, makar to značilo i da obore cenu. To je ona priča, ako ste prvi, recimo, nekome, pa kao, ajde samo da me krene neka, samo da prodam, tako da možda nije loše baš ono poraniti i spustiti maksimalno tu cenu, samo zato što je prvo, možda će vam dati. Zatim, pitajte slobodno koja je cena do koje su spremni da spuste, a onda recite da ćete pogledati još malo i da ćete se tek onda odlučiti. Znači, nemojte odmah da kažete da biste kupili po toj i toj ceni, nego kao prvo vidite koliko, onda nije loše da odete još na nekoliko mesta za tu istu stvar, recimo da se raspitate i onda da donesete neku odluku. Kako kažu, dobro je biti nasmejan, komunikativan, da nekako i taj ili ta osoba koja, s kojom razgovarate, kažete da je njena ponuda dobra, da je cenite, cenite ljubaznost, i kažu da će ta vrsta nekako pohvale, jeli, možda izgleda lokala ili nečega gde god da kupujete, kažu da to zna, ta neka vrsta laskavosti, ne znam kako to nazovem, to zna takođe da spusti cenu. Znači, prosto ta neka vedrina sa kojom vi dolazite. A s druge strane, kažu da se ne treba previše oduševljavati proizvodom koji želite da kupite, makoliko zaista hoćete da ga pazarite. Nego uvek se pravite kao da kupujete nešto na poklon. Tada je i šansa da vam spuste cenu daleko veća. Ako želite da spustite cenu nekom proizvodu, kažu da je dobro reći da sutra putujete i da vam nije ostalo još puno novca, i kažu da u tim situacijama gde jednostavno vi kažete da ste limitirani i da nemate mnogo, kažu da su onda spremni da mnogo, mnogo popuste. Tako da ukoliko neki uživaju u tim beskrajnim ubeđivanjima sa prodavcima, to je nekako deo, kako kažu, pre svega istočnjačke kulture, i da i u današnje vreme, ne znam, kada što više idete ka istoku, tamo su ljudi više cenkaju, ali recimo i u Africi takođe, dok na zapadu se to radi na možda malo drugačiji način, postoji cenkanje, ali ljudi izbjegavaju cenkanje jer nekako smatraju da je to ispod njihovog nivoa i ne žele da sami sebe doživljavaju kao nekoga ko će tako da se oko bilo čega raspravlja, nego ono kao imam platežnu moć, kupujem to što kupujem i ne želim uopšte da ulazim čak ni u dijalog sa nekim. Ne želim ni da budem na ti sa prodavcem, da mu se javljam i tako dalje, nego dođem, kupim, završim to. Znači, hoću da kažem da je cenkanje podrazumeva i neku vrstu komunikacije neposredne u koju se ulazi, šarmiranja nekog i tako dalje, i to je nekako pretežno u istočnim zemljama za sada još prisutno, dok malo na zapadu postoji veća distanca, obazrivost i taj konzumerizam ne svodi se na toliko na tu neku bliskost, već na, ne znam kako to da kažem, udaljenost jednih od drugih. A da vidimo šta nam vi pišete, ima nekoliko poruka je stiglo, ali hajde sačuvat ćemo ih za naredni segment.
Lincoln, your you're nothing but your fool. You treated me mean, baby. Oh, you treated me cruel.
1 sat i 27 minuta. Zoki iz Han pjeska kaže iz OS u Pulu, verovatno osnovne škole u Pulu, Arena, grad zanimljiv, prekazi trenira na terenu, tu složi vojni rok, braća Brodarici iz Metka u muzičkoj selekciji, ja gimnastiku rasturam, a u BG sam kupio najviše LP ploča. Na košutnjaku Sport Cveta, Bene što trenira, Juan Forena nam govori o uspesima, sport, muzika, obična priča puna života. Hvala Zoki na ovom prisjećanju, pretpostavljam važnom za vas. Pozdrav mom top voditelju i svim 202-kašima na planeti. Kod nas iz roda zmajeva venčanje su vrlo retka, jednom u 1000 godina. Zbog dužine života, ali su veoma vatrena, haha, naše supruge su u drugom stanju oko 100 godina. Trenutno živim u Novim Banovcima, pa svratite. Eto, hvala puno Srebrni zmaju na tome. Neko čiji se broj izvršava 661 kaže da li ste znali da su u Bosni medvjedi i vlada predali zahtjev za slovenačku vizu. Ne znam, ali ako znate neke, ne znam, kulturološke stvari koje su specifične možda za eto, kraj u kojem vi živite, pišite nam o tome. A mi ćemo sada malo pričati o razlikama u saobraćaju širom sveta. Mi smo navikli da vozimo kako vozimo, da postoje pravila kakva postoje, da idemo stranom ulice, da vozimo stranom ulicu kojom vozimo, da postoje semafori, znamo kako da se ponašamo u kružnom toku, međutim, postoje mesta gde ne postoje semafori i nije uređeno saobraćaj baš na takav način. I kažu da čak tamo nema ni gužvi toliko, jednostavno stvar kulture. U svakom slučaju, bilo da ste pešak ili vozač, uvek valja biti dobro upoznat sa saobraćajnim pravilima i običajima zemlje u koju putujete. Možda prva stvar koja je najvažnija, koja pada na pamet, znači na kojoj strani se puta vozi. Danas je to u većini slučajeva desna strana, ali kroz istoriju se saobraćaj gotovo uvek odvijao sa leve strane puta, za to postoje neki praktični razlozi koji datiraju još iz opasnih feudalnih vremena, kada su većina ljudi dešnjaci, znači kretali se, su se onom stranom koja im je dozvoljavala da njihova dominantna ruka bude brža, bliža, pardon, mogućim protivnicima. Trend saobraćaja na desnoj strani počeo je da se širi krajem 18. veka i 20. veka je nekako postao dominantan način vožnje, tako da danas četvrtina zemalja na svetu vozi na levoj strani, među njima su Velika Britanija i njene bivše kolonije poput recimo Australije, Novog Zelanda, Indije. Tu su i zemlje u južnoj polovini Afrike, Japan, Singapur i Indonezija. Znači tamo se vozi levom stranom puta. Odvažiti se da se vozite na drugoj strani puta, dakle, tim zemljama je samo ukoliko ste pomalo ludi i možda ili baš sigurni u svoje vozačke sposobnosti, ali definitivno nije preporučivo, će se platiti velike kazne i dovesti u opasnost ljude. U svakom slučaju, uz one koje voze na pogrešne, po znacima navoda, strani puta, postoji mnoge države u kojima je bolje da se ne uhvatite volana iz sasvim drugačijih razloga. Naime, agresivnog ponašanja vozača ili sveopšte saobraćajne anarhije. Poznat je saobraćajni haos u Indiji, gde se čini da je jedino saobraćajno pravilo to da nema pravila, a prednost ima onaj ko se prvi za nju izbori. Neobaziranje na saobraćajna pravila, besomečno trubljenje, ignorisanje saobraćajnih traka je karakteristično za većinu država na Bliskom istoku, jedna od njih je i Saudijska Arabija, poznata po tome što je jedina država na svetu u kojoj ženama nije dozvoljeno da voze, a o tome koliko su vozačke navike njenog muškog stanovništva, tako razuzdane, dovoljno govori podatak da ta država beleži najveći broj stradanja u saobraćaju na svetu. Ništa nije zahvalnije ni biti pešak, recimo, u jednoj od tih država, ali posebne muke pri prelasku možete očekivati recimo u Kini, gde je saobraćajna kultura na neki način još u razvoju, naime, automobili su postali dostupni prosječnom Kinezu tek u poslednjih 20-ak godina, a zaustavljanje pešacima je praktično zabranjeno. Ako želite na svom odmoru da pređete zebru bez većih stresova, najbolje države za to su, prema istraživanju koju su sproveli vodeći evropski autoklubovi, Holandija i Norveška, a kao opasnije destinacije unutar Evrope ističu se Španija i Italija. U nekoliko zemalja Magreba, znači Severna Afrika, od Libije do Egipta, znači, ne postoje čak ni semafori u nekim gradovima i kažu da jednostavno su kružni tokovi, recimo, ili velike saobraćajnice, iako bi mogle da budu regulisane semaforima, one to nisu, i da ne postoje toliki problemi u saobraćaju, pošto ljudi jednostavno sporije voze kada uopšte ugledaju raskrsnicu, kada postoji mogućnost da nađu na neki pešački prelaz, propuštaju se spontano, znači nije tolika koncentracija ne automobila kao što je to recimo u Indiji ili u Kini, i jednostavno saobraćaj teče bolje nego da ima semafora. Tako da nekako saobraćajnu kulturu dosta diktira i, ne znam, mentalitet i ponašanje generalno, a u nastavku emisije govorit ćemo o nekim neobičnim putevima širom sveta, čućete o čemu je reč.
Don't believe in you, but I just can't get no relief, Lord. Somebody. I work till I ache my bones. At the end
of the day,
I take home my holiday. Oh, my own is tired out. My knees knock right away. Till the tears run down from my eyes.
Oh, somebody.
Ooh, somebody.
Is anybody find me?
Somebody to love, find me 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 som
Postoje neki festivali i neki običaji u svetu koji su potpuno, onako kada čujete za njih, neočekivani i zbunjujući. Navešćemo nekoliko sada. Naprimjer, opšte je poznato da u Južnoj Koreji nemoguće da budete Južnokoreanac ili Koreanka, da ne znate šta je festival Blata. Tokom letnjih dana u gotovo svim gradovima Južne Koreje postoje festivali Blata, gde se jednostavno ljudi valjaju u blatu. Deca bi verovatno to volala, pošto gledaju crtače poput, ne znam, Pepa Praseta ili tako dalje. Ali pusti se glasna muzika, aktivnosti su prilagođene tako da se radi od raznih plesova, akrobacije i tako dalje u blatu, ali rvanje je naravno i takmičenje, nešto što je tradicionalna aktivnost. I tu zapravo postoji neka vrsta takmičenja i tako dalje, ali prosto festivali Blata su pre svega počeli da se zaživeli su, jer čovek ima nekakav viši od običnog kontakta sa zemljom i potiče od zemlje i tako dalje prema njihovom verovanju, i onda to stapanje sa zemljom je neka vrsta, ne znam, motivacije da se napravi festival Blata. Ovde verovatno treba samo da vodite računa da imate neki ranac u kome ćete držati čiste stvari i gde ćete da stavljate neke stvari, jeli, koje se neće uprljati, a sve ostalo, ne znam, neko ne voli ove festivale, nekome se oni uopšte ne sviđaju, jer kada na to blato i na sve to valjanje dodate i vrućinu koja postoji u Južnoj Koreji, onda je to možda i bizarno, ali još jedan čudan festival jeste, običaj jeste taj koji zatečemo u Španiji. On se odnosi na preskakanje beba. Evo o čemu je reč. U Španiji stvarno postoji običaj gde se preskaču bebe koje leže na ćebencetu kao jedna vrsta proslave, koja deluje čudno, deluje nebezbedno kada se kaže, ali je to zapravo jedna vrsta igre. To je jedna običaj kulturni, religijski, vezan zapravo za jednu lokalnu tradiciju. Legenda kaže da je to jednostavno, to pre svega rade muškarci, koji bi trebalo da budu oprezni očevi, i zato je neophodno da na što bezbedniji i sigurniji način hodaju preko nekoliko koraka, da naprave preko beba i da ih nikako ni u čemu ne ozlede, ne zgaze, i nikada se to kao ni ne dešava, ali jednostavno meni deluje bizarno, ali to definitivno postoji u Španiji, preskakanje beba. Zatim, paradajz žurka je nešto što takođe praktikuju u Španiji. Znamo da su oni temperamentalni, onako zanimljiv narod, ali paradajz žurka, znači gađanje velikom količinom paradajza i paradajz sokom, je nešto što je tradicija ulica Bunjola i čitavog tog grada. Postoji mogućnost da, pošto se uglavnom sve to dešava u kupaćim kostimima pod suncem, uđete u borbu paradajzima. Potrebno je samo da imate jednu gajbu punu paradajza i da stavite naočare za ronjenje, čisto da biste zaštitili oči, i da krenete sa nekim da se gađate. Oni će vam odmah uzvratiti i samo trebate dobro da se snabdete sa svojim paradajzom i da se dobro provedete. I eto, pomenut ćemo još jednu zanimljivu običaj, ili neku ovaj, da kažemo, stvar, a to je trka za sirom u Engleskoj. Da ne bude da samo pričamo o nekim španskim običajima. Eto, prelazimo na Englesku. Englezi su često čudni za Balkance. Kao pričamo o njima da su hladni, nepristupačni ili malo drugačiji. Ali postoji jedan festival na kojem je organizovana trka za sirom, koja definitivno ubija neke predrasude o toj njihovoj hladnoći i rezervisanosti. Naime, festival izgleda tako što se nekoliko lokalaca prijavi da trči za sirom, a ostali se okupe kako bi ih gledali. I trka se dešava na jednoj od najvećih nizbrdica, kako bi bila zanimljivija. Na dnu brda nalaze se lekari i ortopedi koji učesnike pregledaju i vode, naravno, u bolnicu ukoliko je to potrebno, ukoliko neko se baš povredi. Ali, ukoliko budete prvi koji će preći finish liniju, uz dosta sreće i bez posledica, na poklon dobijate nagradu, naravno, sir. Čudni običaj, zaista, nema šta.
It's summertime, night's falling into my home. Think I might fall in love, and I won't deny feeling on high. Got a lot on the line, put a lot on the moonlight, the invite.
Beograd 202.
Bring it back. just like that murder in 73, just like that robbery in 62.
A sada malo da popričamo, iako je to vreme sada već prošlo, novogodišnjih običaja, ali možda je prošlo kod nas, u nekim drugim mestima na svetu nove godine tek dolaze i ne padaju uvek u ono vreme kada smo navikli. Evo recimo pomenimo samo neke od običaja po japanskoj tradiciji. Kao obaveza smatra se da je raditi za novu godinu, odnosno biti na poslu za novu godinu, i te kako važno etički, i da bi bila dobra cela sledeća godina, odnosno da bi se bila radna, da radite. Tako da nema definitivno onih kupovina, shopping molova i provođenja vremena sa porodicom, odnosno može da ima, ali ako to želite da uradite, neće se smatrati baš da ste mnogo etična osoba. Na novu godinu u Belorusiji neudate žene se takmiče u igrama spretnosti i dobijaju priliku da utvrde koja će se prva udati u narednim mesecima, odnosno u prvim mesecima naredne godine. Jedna igra uključuje postavljanje gomilice kukuruza ispred svake devojke, a onda se uzme, onda dolazi petao koji se postavi u sredinu kruga, i čiju gomilicu peto izabere da pojede, onda će ta devojka biti prva isprošena. I to je jednostavno beloruska tradicija koja je pomalo smešna, ali kažu da i dalje praktikuju u možda ne velikim gradovima, ali definitivno postoji kao deo kulture u Belorusiji. Kao da učinak alkohola za novu godinu nije dovoljno zbunjujući, mnogi Danci u ponoć skaču sa stolice u nadi da će proterati loše duhove u godini pred njima. Danci također čuvaju staro posuđe tokom cele godine. Svrha toga je da ga razlupaju o vrata prijatelja za novu godinu. Znači, ako neko pred novu godinu ili nakon što je otkucala ponoć kreće jako da vam lupa po vratima i da udara, želi da slomi svoje staro posuđe, a definitivno će oštetiti i vaša vrata. To je nešto što komšije često ne podnose, posebno one komšije koje ne vole te običaje, ali eto, to služi da bi se, eto kao što sam rekao, proterali loši duhovi u godinama, odnosno u godini koja dolazi. Stanovnici daleke nam Australije novu godinu oduvaju zviždaljkama, trubama, pa čak i crkvenim zvonima. Znači, nekoliko dana pred samu novu godinu uzimaju i zvižde, duvaju u trube, crkvena zvona ponekada neprekidno zvone, a takođe je i vatromet nešto što vrlo prati intenzivno nove godine, tako da je poznato da u Sidneju nekoliko dana pre i posle nove godine neprestano postoji vatromet. Nemci za novu godinu žrtvuju luk, šest glavica preseku na pola i posole. Svaka polovina predstavlja po jedan mesec u godini. Zatim se luk ostavlja da odstoji, da bi uz njegovu pomoć jeli predviđali vreme. Ukoliko se so rastopi, znači da će taj mesec biti kišan, a ukoliko je so ostala na površini, bit će sunčanih i toplih dana. Takođe, pre ponoći na tanjirima ostavljaju malo hrane za posle ponoći i veruju na taj način da će osigurati zalihe u nadolazećoj godini. I navedimo još jednu tradiciju koja postoji u Španiji. U ponoć je običaj da kada otkuca ponoć, znači pojedete 12 zrna grožđa. Po jedno svaki put kada otkuca sat, da bi osigurali 12 srećnih i slatkih meseci. Šaljeviđije znaju ponekada da grožđe zamene maslinom i to je negde praktično ukoliko nema grožđa puno u to doba godine, maslina definitivno ima, tako da ovaj običaj mi se recimo sviđa. Ako se u to doda možda i neko vino, nije loš način da se započne nova godina. U svakom slučaju nisam naišao na to da se proslavlja tako što se jede, pa evo, nije loša ideja.
Keep something precious. Štírom zatvorník očiju.
Putovanja, naravno, su nešto o čemu pričamo kroz večerašnju emisiju, s obzirom na to da idemo na puteve bez putovanja, ali zanimljivosti o gradovima, mestima, kulturama ne mogu da prođu i bez nekih, da kažemo, stvari koje su vezane za turizam. Pa evo, recimo, neki čudni poslovi u turizmu su ono o čemu ćemo sada pričati. Pa možemo početi... Na primjer, meni je to bilo zanimljivo, nešto što se zove majmunski čovek. U Indiji majmunski čovek, po znacima navoda, provodi dan u hotelskom kompleksu u sprečavanju majmuna da kradu kolače od gostiju. Znači, postoje neki all-inclusive hoteli koji su bukvalno toliko stopljeni sa prirodom i divlji da postoje majmuni koji tu jednostavno su neki ljudi su ih ili doveli, pripadaju nekim ljudima ili su deo dekora, prosto deo dekora nekih improvizovanih delova džungle i tako dalje. Međutim, oni ponekada kradu od gostiju hranu, je li tako? I sada neko ko bi trebalo da sprečava ljude da, odnosno majmune da to rade i da vodi računa o tome da majmuni budu sasvim pristojni, taj čovjek se zove Monkey Man, odnosno majmunski čovjek, znači on s jedne strane brine o tome da nijedan majmun ne smeta turistima, a s druge strane da i same majmune hrani i nađe im neku drugu vrstu zanimanja, pošto oni, jeli, po svom temperamentu neće se smiriti, neće prihvatiti samo da im tako kažete nešto, nego morate im dati neku drugu distrakciju, neku drugu vrstu stvari. Tako da to je zanimljivo, posao u turizmu. Ne znam koliko je plaćen ovaj majmunski čovjek, ali sigurno da je vrlo koristan. U St. Thomasu jedan inženjer pomaže gostima da im ne padnu kokosi na glavu, recimo. Nije uvijek u pitanju priređivanje spektakla, ponekad je to zaista i stvar dobre usluge, ali zaista u tim hotelima gde su prosto tu palme deo dekoracije, palme naravno moraju da imaju i kokose da bi djelovali što autentičnije, neki od tih kokosa ponekada, kako to priroda je uredila, jednostavno otpadnu, e pa on ih kontroliše i pošto ljudi se uglavnom, jeli, pojenta da budete ispod palme, dok nešto pijuckate i tako dalje, on vodi računa u kakvom su stanju ti kokosi, jer se dešavalo da nekim gostima padne na glavu ili negde na sto taj kokos, tako da eto, jednostavno se čovjek bavi profesionalno time u hotelu, odnosno nekom hotelskom kompleksu. U prethodnih nekoliko godina neki hoteli su organizovali čudne proslave kako bi poboljšali ugođaj svojim gostima. Na primjer, zapošljavali su batlera za ten koji nosi suncobran za gostima gdje god da idu. Zatim someljere za kupanje koji su pravili kupke. Ili biblioterapeute zadužene za izbor knjiga na odmoru. Tako da, recimo, nije ono dovoljno da to što dobijete ležaljku ili kupite ležaljku ili šta već i da pored imate neki izbor časopisa. Nego dolazi biblioterapeut koji vam kaže šta biste mogli iz, naravno, verovatno nekog fonda koji tu postoji knjiga da čitate. Ovo mi se recimo sviđa. Pretpostavljam da su te osobe zaista pročitale te knjige i da znaju o čemu govore. Preporučuju vam, dakle, neku dobru literaturu i ovu vrstu zanimanja nisam čuo do sada, biblioterapeut, ali mi, meni makar, djelo je zanimljivo. Tako da definitivno da ove vrste zanimanja imaju veze sa nekim takmičarskim marketingom. Jednostavno, hotelska industrija se unapređuje, svako želi da privuče što više gostiju i da ima možda neki faktor iznenađenja. Pomenimo recimo da Amsterdamski aerodrom je specifičan po tome što ima jastrebove robote koji plaše ostale ptice, s obzirom na to da smetaju pistama, i onda su ti jastrebovi neka vrsta strašila koji imaju zadatak da drže ptice podalje od piste. I oni su odnedavno instalirani i na Ciriškom aerodromu, gde, kako kažu, su vrlo doprineli tome da ptice ne smetaju avionima da normalno uzleću i sleću. Tako da definitivno to su neke od stvari koje čine današnju, s jedne strane, turističku industriju, s druge strane, evo sad pomenuli smo i situaciju oko aerodroma koji su također vezani za turizam, malo drugačijom nego što je možda ranije bila.
But in the end, what you don't surrender, well, the world just nothing we can't shake. Though we're absolute beginners, with nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. We're certain to succeed.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Kažu nekako da ceo svet govori engleski, da se nekako taj engleski nameće i da nekako ne možemo zamisliti život bez engleskog, i da pored osnovnih jezika naroda je uvijek tu negde ta engleski, pa da vidimo da li je tako. Najzastupljeniji jezici širom sveta, oni koji govore najveći broj ljudi, verovatno već u glavi imamo neku ideju koji su to jezici, međutim, evo, sada ćemo da iznesemo neke statistike o zastupljenosti zvaničnoj, koliko ljudi govore određenim jezicima, međutim na to treba dodati još i dodatno neke cifre, ali evo pre svega, znači što se tiče, odmah da počnemo, znači sa engleskim, procenjuje se da oko 508 miliona ljudi govori engleskim jezikom, znači što se tiče država u kojima se govori engleski, ukupno kada se sabere, to je oko 508 miliona ljudi. Uzmimo na to Kinu, mandarinski jezik, koji govori oko milijardu i 400 miliona ljudi. Znači, to je skoro tri puta više. Odmah ta statistika nam pokazuje da se engleski, možda to mi doživljavamo kao da je on previše dominantan, ali tri puta više maltene ljudi govori kineski, odnosno mandarinski, od engleskog jezika prema zvaničnim statistikama. Ruski govori oko 370 miliona ljudi, španski čak i više od ruskog, naravno zbog Latinske Amerike, oko 417 miliona ljudi. Hindi jezik, koji je naravno zastupljen u Indiji, govori oko 480 miliona ljudi, a kada je reč o francuskom i nemačkom, potpuno je ista cifra, 128 miliona ljudi govori francuski, odnosno nemački. Takođe, nimalo zanemarljiv jezik, arapski, njega govori, procenjuje se, oko 250 miliona ljudi. Ali na celoj ovoj listi, dakle, ubedljivo vodi kineski, odnosno mandarinski. Znači, maltene je 1.400.000 ljudi govori ovim jezikom, a engleski govori oko 500 miliona. Ako na to pridodamo zaista trend da ono kao ceo svet govori engleski, u smislu da je to zvanični jezik i u brojnim kompanijama i tako dalje, neka se na to doda još 300 miliona ljudi, opet je upola manje od kineskog, odnosno mandarinskog, koji za sada i te kako drži rekord.
Like everybody I know.
2 sata i 58 minuta, večera smo se prošetali, kao što to uglavnom radimo subotom na nedelju noć, kroz ceo svet, kroz različite kulture, običaje, neke stvari koje su specifične za određena društva, koje su specifične za neke lokalne sredine, gradske, možda neke manje urbane, koje su vezane za istoriju ili za sadašnji neki trenutak. Pominjali smo različita pravila, zakone, običaje i opet došli do toga da su kulture vrlo, vrlo različite, polivalentne, što bi se reklo, i da definitivno upoznavanje različitih kultura nas vodi tome verovatno da bolje upoznamo sebe, a s druge strane širi nam vidike jer što više različitih informacija dođe do našeg mozga, shvatimo da zapravo je različitost velika i da ljudi jednostavno treba prihvatati. Hvala vam što ste bili deo ove noći i puno vas pozdravlja realizatorska ekipa koja je radila u sastavu Nenog Njenović Trkulja, Petar Sekulić i Petar Protić. Do slušanja.
Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead.
save me. I'm loving angels instead. My lady Dapandee, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dapandee, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady Dapandee, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dapandee, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady Dapandee, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. La 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 la. My lady Dapandee, why do you greet me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady. Brave new life, I'll always be with you. But this rose will never die. This rose will never die.
Yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely. She was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, the mountains that we moved. Nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. We were young and strong, we were
myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were so many roads. I was living to run and running to live, never worried about pain or even how much I owe.
Фантазия.
I'm really not the same.
something's different, something's changed, and I don't know why. Even the old folks can't recall when it's ever been this hot and dry. Dust devils whirling on the first day of July. It's 100 degrees at 10 a.m., not a cloud up in the sky. We hardly had a winter, had about a week of spring. Crops are burned up in the fields, there's a blanket of dust on everything. The weatherman is saying that there ain't no change in sight. Lord, I've never been a praying man, but I'm saying one tonight. I'm praying for rain. I'm praying for rain. Us to school. Maybe we just took too much and put too little back. It isn't knowledge, it's humility. Relax. I'm praying for rain. Come down, I'm praying for rain. I'm praying for rain. God, I ain't never asked for much, and I don't mean to complain.
Your precious first time. So if I keep talking, baby, then you can know my mind. 'Cause I got a heart disease that only you can cure. So cast your magic on the water, baby, and make this ocean pure. Ooh, whenever I sense danger in the company of strangers, I have to find the courage not to go. I gotta pull myself together, rise above the stormy weather. Redefine this party pleasure, 'cause baby, don't you know I've been lost to love. I've been lost to love. Oh yeah, lost to love. Sympathetic soul to fill my world with healing, yes, to make this good man whole. Once upon a time, long ago and far.
Vi.
les raisons qui me poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le boulot pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut, qui désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fuient. Des impôts qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, but just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting. We'll be right back.
if it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right, cause I'm drowned in you and I won't pull through without you by my side. I'd give my all to have just one more night.
and still I get no answer. And still I get no answer. In the shadows of night that somehow brought us together, we only kissed once, the kiss that made me forever. Lonely through my life, they say I've no shame, but I can't help but show it. As time passes by, waiting for you to take notice, I'm lonely through my life. Will I wait how much longer? Should I wait how much longer? I call your name, and I call your name, while I wait how much longer? Should I wait how much longer? I call your name, yeah. I call your name, yeah. While I wait how much longer? Must I wait how much longer? I call your name, yeah. I call your name, yeah. Must I wait how much longer? And still I get no answer.
This talk, turn off the telephone, open up another bottle, send those people home, let it get real quiet, turn that lamp way down low, I'm gonna flow. Close the blinds.
Not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. You won't take the things you make me wanna give. I never cared too much for games, and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you claim. But I'm easy, yeah, I'm easy. Give the word, I play your game, as though that's how it ought to be. 'Cause I'm easy. Don't leave me on if there's nowhere for you to take me. If loving you would have to be a sometime thing, I can't put bars on my inside. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall the times I've tried. I'm easy, yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight because I'm easy. Don't do me favors, let me watch you from a distance. 'Cause when you're near, I find it hard to keep my head. When your eyes throw light at mine, it's enough to change my mind. Make me leave my cautious words and ways behind. That's why I'm easy. Yeah, I'm easy. Say you want me, I'll come running without taking time to think. Because I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight, 'cause I'm easy. Yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game, as though that's how it ought to be. 'Cause I'm easy.
The whispers in the morning,
of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I call not forsake, 'cause I am your lady, and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I with you, even though